Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama su Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 24. maj, ovo su najvažnije vijesti. Uhapšen je direktor službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine Dragan Šojić. Portparolka Državne agencije za istragu i zaštitu Jelena Mijovčić.
Nalazi se trenutno u prostorijama SIPA, nad njim se vrši kriminalistička obrada, ispitivanje u svojstvu sumnjičenog zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, pronevjera u službi, prevara u službi i posluga u službi propisano krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Dalje će tužilac cijeniti mjere.
Dokument okvirnog budžeta dostavljen Vijeću ministara BiH očekuje se da će se uskoro naći na dnevnom redu. Lokaliziran je veliki požar u kojem je skoro u potpunosti izgorio objekt kad fabrike Austroterm kod Bihaća, utvrđuju se okolnosti i uzroci požara. Lider desničarske Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj dobio poziv za saslušanje pred Haškim tribunalom 1. jula, a za Radio Slobodna Evropa potvrdio da će se odazvati pozivu. Srpska pravoslavna crkva priznala autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve. Ruske snage pojačale napade na istočnu ukrajinsku regiju Lugansk. Finska i Švedska šalju delegaciju u Ankaru kako bi pokušali pronaći rješenje u vezi sa protivljenjem Turske njihovom članstvu u NATO-u. Evropski sporazum o embargu na rusku naftu moguće je u roku od nekoliko dana, izjavio ministar ekonomije Njemačke Robert Habeck. Rusko pravosuđe potvrdilo presudu od 9 godina zatvora za opozicionog političara Alekseja Navalnog, osuđenog za prevaru i nepoštivanje suda. Vrijeme sutra sunčano uz malu dumjerenu oblačnost, dok se tokom dana očekuje porast oblačnosti sa pljuskovima na sjeveru, sjeverozapadu i sjeveroistoku Bosne. Dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Lokaliziran je veliki požar u kojem je skoro u potpunosti izgorio objekat fabrike Austroterm u Turiji kod Bihaća. Vatrogasne ekipe su još na terenu i uspjele su spriječiti širenje vatre na skladište sa mazutom. Pripadnici policije i tužilaštva Unsko-sanskog kantona tokom uviđaja će utvrditi okolnosti i uzroke nastanka ovog požara, zbog čijih su posljedica zabrinuti kako u tom kantonu, tako i u susjednoj Hrvatskoj, jer se objekat nalazi u blizini granice Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Više je saznala Azra Bajrić.
U naselju Turija kod Bihaća jutros je izbio požar u proizvodnom pogonu firme Austroterm. Ogroman gusti crni dim od 7 sati i 5 minuta širio se sa tog područja i bio vidljiv kilometrima dalje. Adnan Beganović, portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona.
Izlaskom na lice mjesta angažovani su pripadnici vatrogasne jedinice grada Bihaća. Mogli su samo, znači, zajedno sa policijskim službenicima konstatovati da je požar velikog razmjera, te su dislocirali radnike na bezbjedno mjesto kako ne bi došlo do povređivanja i mogli su, znači, pokušati gasiti, no bezuspješno, pošto je stihijska vatra uhvatila, znači, velik dio objekta i proširio se, znači, na druge dijelove, tako da je kompletan objekat u vrlo kratkom roku bio zahvaćen vatrom. U tom periodu zaustavljen je promet saobraćaja na toj dionici puta.
U gašenju požara sudjeluje 20 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila. Danas oko 11.40 uspjeli su lokalizirati požar, no ostaju, kažu, do kasno u noć. Objekat je skoro u cijelosti izgorio, a vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje vatre. Sabit Ružnić, vođa jednog od vatrogasnih timova.
Lijeva strana upravne zgrade je sačuvana i tu se nalaze i rezervari sa mazotom, tako da je to trenutno priječeno širenje u tom pravcu, tako da nije došlo do tih eksplozija, ali su velike količine bile stiropola, tako samo gašenje stiropola je veoma teško, to ti je ispod nogu kao lava, teče maltene, topi se stiropol i maltene kao da stojiš u lavi.
Građani su zabrinuti zbog dima i izgorjelih velikih količina stiropora, jer polistiren prilikom zapaljenja ispušta, kažu, otrovne plinove. Slične informacije plasirane su i na portalima u Hrvatskoj, gdje je također iskazana zabrinutost s obzirom da je objekat u neposrednoj blizini granice. Bez detaljnih analiza nemoguće je precizirati posljedice u tom segmentu, kaže dr. Halid Makić, profesor na Biotehničkom fakultetu Bihać.
Ono što je najveći problem kod ovakvih vrsta požara, odnosno sagorijevanje polisterena, da nastaju velike količine dima, pa one mogu izazvati paniku među građanima. To ne mora značiti da je i opasno.
Pripadnici policije i tužilaštva Unsko-sanskog kantona trebaju utvrditi okolnosti i uzroke požara. Austrotermija, austrijska kompanija koja je svoj pogon u Bihaću otvorila 2008. godine. Osnovna djelatnost kompanije je proizvodnja toplotnih izolacija. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Mirovna organizacija Centar za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd sa grupom ratnih veterana i mirovnih aktivista iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije posjetili su spomen obilježje u selu Trusina kod Konjica i odali počast stradalima, pridružili su im se i članovi porodica žrtava. Ovo je prvi put da veterani i porodice žrtava zajedno obilaze spomenike i odaju poštu stradalima. U selu Trusina je 93. godine ubijeno 19 hrvatskih civila i 7 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Ovu priču priredili su Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Milka Drlja u ratnom zločinu koji se dogodio 93. u selu Trusina, 10 km od Konjica, izgubila je sina koji imao 14 godina. U selu su pripadnici armije BiH 16. aprila iste godine ubili 22 mještanina hrvatske nacionalnosti, 19 civila i 3 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Milka se prisjeća da je tog jutra bila u kući i pravila kafu. Nakon toga je pala granata i u selo su ušli pripadnici armije BiH tražeći od njenog muža da se preda. Ona se sakrila sa jednim djetetom u podrum, poslije čega su, kako kaže, bačene 3 bombe na njihovu porodičnu kuću.
To mi je taj dan 16.4. najteži u mom životu, ali volim doći ovdje, mi smo nije opet nakon 9 godina prinijeli, opet vratila ovdje gore u Trusini, tu su sahranjeni posmrtni ostaci. A ja nikoga ne mrzim, ja sam oprostila. Samo zaboraviti ne mogu.
Amer Delić je bivši pripadnik armije BiH. Kaže da mu je teško na mjestima gdje su pripadnici armije kojoj je pripadao učinili zločin.
Osjeća čovjek taj neki stid i odgovornost, nosi za nešto što nije uradio i doživljavam to kao veliku sramotu koju su počinioci zločina nanijeli vojsci kojoj sam ja pripadao.
Amer je sa ratnim veteranima HVO-a Vojske Republike Srpske te onima iz Srbije i Hrvatske danas u Trusini odao počast stradalim civilima i vojnicima u tom selu. Među njima je bio i Mirko Zečević, bivši pripadnik HVO-a. I za njega, kako kaže, su emocije na takvim mjestima veće zbog svega onoga što su proživjeli.
Probude se naše emocije koje smo doživjeli svi mi u toku tog rata, naročito osobe koje su izgubile svoje najmilije. Tako da mi pokušavamo da s ovim našim dolascima ovdje pokažemo da među nama ima dovoljno još ovih normalnih ljudi koji mogu da odaju počasti drugima koji su stradali od pod navodnicima mojih.
Treći put u Trusini je bio i Đoko Pupčević, ratni veteran Vojske Republike Srpske. Živi u Šamcu na sjeveru BiH.
Svi su mi samo ljudi koji smo silom prilika bili na tim mjestima i na jednoj i na drugoj i na trećoj strani i svi smo stradalnici ovoga rata proteklog kojeg smo preživili, nažalost.
Veroljub Smiljković u Trusinu je došao iz Kruševca, grada u Srbiji. Ratni vojni invalid je i bivši pripadnik Vojske Srbije tokom rata na Kosovu, krem 90. godina prošlog vijeka. U Kruševcu radi kao predsjednik organizacije Graditelji mira koja sarađuje sa Centrom za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd.
I ovakvim mešovitim posetama, odavanjem počasti svim žrtvama, znači nebitno te žrtve kome pripadaju, kom narodu, kojoj veri. Nadam se da šaljemo jednu veliku poruku da mi koji smo učestvovali u tim, nažalost, direktnim okršajima, damo jednu poruku da možemo da sednemo, da popričamo, da se družimo i da odamo počast svim žrtvama koje su nedužno stradale.
Sud Bosne i Hercegovine za zločine u Trusini pravosnažno je sudio Edina Džeku na 13 godina zatvora i Rasemu Handanović na 5,5 godina zatvora. Na 15 godina osuđen je i Nihat Bojačić, Nedžad Hodžić i Mensur Memić, osuđeni su na 12, odnosno na 10 godina. Za zločin u Trusini optužen je Zulfikar Ali Špago, kojim je suđenje u toku. On je bivši komandant specijalnog odreda za posebne namjene Zulfikar armije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o tome zašto pojedine države na Zapadnom Balkanu zaziru ili nisu spremne da uvedu sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, a razlozi su ekonomski, navodi on. Govoreći o prijedlogu Emanuela Macrona da se zemlje koje nisu članice Europske unije ujedine u okviru nove političke organizacije, Gligorov ocjenjuje da on u stvari pokazuje nespremnost Unije za nova proširenja. Razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Gligorov, Koliko na odnos zemalja Zapadnog Balkana prema ruskoj agresiji na Ukrajinu, uključujući i uvođenje sankcija Rusiji, utiču ekonomski razlozi?
Uglavnom, balkanske zemlje imaju dosta veliku zavisnost od Rusije na jedan ili drugi način, ne samo preko energenata, nego i preko investicija i preko turizma. Tako da ti ekonomski razlozi svakako utiču, kao što se vidi, i u Srbiji, i u Bugarskoj, i u Crnoj Gori, Hrvatskoj čak.
U posljednje dvije godine je došlo do povećanja investicija iz Rusije, konkretno za 41% u 2020. i 66% u 2021. Da li se to može povezati sa promjenom vlasti u tom periodu?
Nisam siguran da je to veza, s obzirom da je tradicionalno nemali deo ruskih ulaganja u Crnu Goru neki vid pranja novca. Više to, ja mislim, ima veze sa onim što se događa u Rusiji i sa onim, sa, da tako kažem, i mogućnostima koje ruski investitori imaju baveći se takvim poslom i na Jadranu i na drugim mestima, nego što ima neposredno veze sa promjenom vlasti, koja u ostalom od samog početka nije izgledala naročito trajna, tako da sumnjam da je to imalo neki veoma veliki utjecaj.
Pomenuli smo da u Crnu Goru ulazi kapital iz Kine, Rusije i Azerbejdžana. Koliko prodor ovakve vrste kapitala je doprinijela i destimulativna politika proširenja Evropske unije?
Jednim delom je to sigurno posljedica politike Evropske unije, ne toliko što je proširenje, da tako kažem, usporeno ili je u svakom slučaju bilo veoma sporo, već više zbog toga što je u Evropskoj uniji postojao taj regionalni pristup čitavom tom području Zapadnog Balkana. Postojala je i još uvijek postoji, ja mislim, razumljiva preferencija za regionalnim projektima, jer sa stanovišta, opet da kažem, tih sektorskih ulaganja, kad je reč pre svega o industriji ili poslovima vezanim za industriju na jedan i drugi način.
Kako s ekonomskog, ali i političkog aspekta gledate na inicijative da se evropska perspektiva Zapadnog Balkana spakuju neke regionalne inicijative poput Otvorenog Balkana ili Macronovog predloga o evropskoj političkoj zajednici za zemlje koje nisu još članice Evropske unije?
Pa sad ovaj Macronov predlog je druge vrste, on nije prevashodno ekonomski, već je reč o tome da se određena nespremnost ili nezainteresovanost Europske unije za nova proširenja, da se to na neki način premosti. Što se tiče Otvorenog Balkana, to je jedan vid te regionalne politike Europske unije. Ono koje je prezentirano Otvoreni Balkan, to je ideja da se unutrašnja tržišta ovih malih zemalja okoriste jedna od druge, da tako kažem. To naročito kad je reč o radnoj snazi ili kad je reč o trgovini poljoprivrednim proizvodima naročito.
Bio je to Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
slobodnaevropa.org.
Ruske snage pojačale su napad na istočnu ukrajinsku regiju Lugansk i čini se da je Moskva sada fokusirana da osigura svoje položaje u Donbasu i Južnoj obali. Ruska invazija na Ukrajinu ulazi u četvrti mjesec, a predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je Ukrajince da će nadolazeći period biti oštar, posebno u regiji Donbasa na istoku zemlje. Pripremila Aida Đugum.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu poručio da je Rusija izvela gotovo 1500 raketnih i više od 3000 zračnih napada na Ukrajinu u prva tri mjeseca rata. Britanska obavještajna služba objavila je 24. maja da Rusi nastoje opkoliti Severodonjeck, grad s oko 100.000 stanovnika, ali da također napade usmjeravaju na još dva grada u istom području. U tom izvještaju se navodi da su ruske snage postigle određene uspjehe na tom području uz pomoć intenzivne topničke vatre, ali da je ukrajinski otpor jak. Upozoreno je da bi rusko zauzimanje Severodonjecka dovelo do toga da cijela regija Lugansk padne pod rusku okupaciju. Guverner Luganska Serhij Hajdaj izjavio da su Rusi pojačali svoje snage sa oko 12.500 vojnika koji su pokušavali zauzeti Lugansk. On je danas rekao da je Severodonjeck pretrpio veliku štetu od ruskog bombardiranja te da su najmanje 4 osobe poginule u granatiranju nebodera u gradu. Ukrajinski predsjednik optužio je ruske snage da su organizovale masakre u Donbasu, istočnoj ukrajinskoj regiji, ističući Bakhmut, Popasnu i Severodonjeck kao najteže pogođene gradove. U video obraćanju ponedjeljak navečer Zelenski je rekao da niko nije uništio Donbas koliko to trenutno čini ruska vojska, piše BBC. Zelenski je ranije poručio da je Kijev spreman za razmjenu zarobljenika s Rusijom, te je pozvao saveznike da nastave pritisak na Moskvu.
Razmjena ljudi danas je humanitarno pitanje i politička odluka koja ovisi o podršci mnogih država. Zaista je važno da svijet ne moli Rusiju bez obzira na okolnosti ili da joj ne čini ustupke,
rekao je on. Kako je naveo, pritisak na Rusiju je moguć kroz poslovne veze, zatvaranje preduzeća te embargo na rusku naftu. Mnoge od 27 država članica Europske unije uveliko ovise o ruskoj nafti i plinu, što je potaknulo kritike iz Kijeva da Unija nije poduzela dovoljno brze korake da zaustavi opskrbu. No Njemačka je poručila da će se Europska unija vjerovatno dogovoriti o embargu na uvoz ruske nafte u roku od nekoliko dana, unatoč protivljenju Mađarske koja ostaje pri zahtjevu za ulaganjem u energiju prije nego što pristane na embargo. Rusija isporučuje 40% prirodnog plina Europskoj uniji i pokriva 27% uvoza nafte, za što godišnje prima oko 400 milijardi eura.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Nove fotografije s ratišta u Ukrajini potvrđuju rusko vojno raspoređivanje neobičnog oklopnog borbenog vozila u Ukrajini. Zove se Terminator i služi kao podrška tenkovima, a prvi put je fotografisan od 2017. godine. Terminatora je proizvela kompanija Ural Vagon Zavoda, privukli su dosta medijske pažnje nakon što su primijećeni i u Ukrajini krajem maja mjeseca. Zašto se Rusija okrenula Terminatorima u istočnoj Ukrajini, više u prilogu Adana Čomora.
Amaterske fotografije i video snimci Terminatora prikazuju njihovo prisustvo oko grada Severodonjecka na istoku Ukrajine, a ruska agencija RIA Novosti potvrdila je njihovu upotrebu 18. maja. Terminatori su rezultat potrage za razvojem vozila dizajniranih za borbu u skučenim urbanim prostorima. Ta potreba postala je hitna nakon prvog čečenskog rata u kojem su čečenski borci zbrisali ogroman broj ruskih oklopnih vozila. Tokom bitke 1994. i 95. godine za glavni grad Čečenije Grozni, lokalni borci su mogli da se nagnu kroz prozore i vrata da ispaljuju protivtenkovske raketne granate, a zatim nestanu na poznato teritoriji. Vatrena moć ruskih tenkova bila je poništena njihovom nesposobnošću da pucaju strmo prema gore ili nagnu svoje topove dovoljno nisko da ubiju čečenske borce koji su nekada vrebali u podrumima čekajući ruski oklop. Moderna vojna taktika smatra da tenkovi na urbanim ratištima rade zajedno s trupama koje pješače. Pratnja pješadi obezbjeđuje oči i uši posadi tenkova i može momentalno upasti među neprijateljske borce iz bilo kojeg smjera, dok tenk pruža pouzdano zaklon trupama od vatre iz malokalibarskog oružja. Ruski terminatori su namijenjeni da se bore u urbanim sredinama zajedno sa tenkovima, zamjenjujući tu potrebu za podršku pješadi. Terminatori su naoružani dvostrukim autotopovima od kojih svako može ispaliti više od 10 metaka od 30 mm u sekundi. Oružje se može puniti s više različitih granata, što znači da topnik može ispaliti ojačane oklopne metke iz jedne cijevi, a zatim odmah prijeći na ispaljivanje eksplozivnih metaka iz drugog pištolja ili pucati u oba odjednom. Borbena vozila također nose vođene projektile s obje strane topova i mitraljez. Neke verzije imaju dva bacača granata. Trenutno postoje najmanje dvije različite vrste terminatora. Jedan model je opremljen dvostrukim bacačima granata ima petočlanu posadu. Drugi zahtjeva posadu od samo tri osobe i djeluje bez bacača granata. Ruski terminatori su također opremljeni reaktivnim oklopom koji eksplodira prema vani kada je pogođen projektilom, neutralizirajući neke protutenkovske granate. Ostale odbrambene mjere uključuju oklop od letvica, metalnu rešetku koja može poremetiti prodornu moć nekih protutenkovskih oružja. Nepoznato je koliko terminatora Rusija trenutno ima u upotrebi, ali krajem 2021. godine Rusija je dala njih 10 tenkovskom puku svog centralnog vojnog okruga. Neki zapadni analitičari kažu da je raspoređivanje nekoliko rijetkih borbenih vozila znak frustracije Kremlja, dok ruski komentatori pozdravljaju njihovu upotrebu kao primjer dubine ruskog arsenala. Bilo kakvo bilo prisustvo Terminatora u Donbasu, gdje napredno protivtenkovsko naoružanje čeka rusko napredovanje, svakako je kocka. Pažljivo osmišljena slika nepobjedivosti ruske vojske mogla bi biti dodatno potražena ako Terminatori prođu loše u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Oko 400.000 radnika u Bosni i Hercegovini živi od minimalne plate koja iznosi oko 290 eura. Radi se o najnižoj zagarantovanoj plati. Za mjesečne troškove života treba im oko 1.250 eura, koliko prema podacima iz aprila ove godine iznose mjesečni troškovi života četvoročlane porodice. Među najugroženijim radnicima koji žive na minimalcu je oko 33.000 zaposlenih u industriji tekstila, odjeće, obuće i kože. To je tema Marije Augustinović.
Nakon gotovo 30 godina rada, Esmir Dervić dobio je otkaz iz italijanske tvornice obuće Olip Bosna sa sjedištem u Travniku u Srednjoj Bosni. Zbog otkaza je 2019. godine tužio firmu, a sudski spor još nije završen. Esmir kaže da u većini tvornica obuće radnici rade u izuzetno lošim uvjetima, dok istovremeno proizvode cipele koje se prodaju i za više od 200 eura.
Gdje se i dalje radnicima dio plate plaća minimalni na račune, a dio im se isplaćiva i dalje u koverće, što je svakako protuzakonito, da je to najviše što će uništiti ovu totalnu granu. Ljudi više su jednostavno bezvolje, ne vide svoju perspektivu.
U tvornici Olip radi više od 1000 ljudi koji su proteklih godina nekoliko puta izlazili na proteste nezadovoljni uvjetima rada. Menadžment ove tvornice nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa o uvjetima rada i plaćama radnika. Situacija nije ništa bolja ni u Gračanici na sjeveroistoku Bosne. U firmi Fortuna od 1982. radila je Hasija Nurić. Prije 6 godina firma je otišla u stečaj, a Hasija je sa još oko 200 radnika dobila otkaz.
Imam 36 godina staža, ostala sam bez posla. Od tad, eto, čekam kao penziju, ali eto, ne znam šta će biti. Nismo, što kažem, ni na nebu, ni na zemlji. Uplaćivam staž samo do 97.
Radnici koji rade u industriji obuće, kože i tekstila u Federaciji BiH nemaju kolektivni ugovor, jer sindikati i poslodavci nisu mogli postići dogovor. I u drugom BiH entitetu, Republici Srpskoj, kolektivni ugovor ima tek manji dio radnika zaposlenih u ovoj industriji, govore Zlatibor Kojčić i Danko Ružičić iz granskih sindikata u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.
Mi nismo, na primjer, sklopili taj granski kolektivni ugovor. Da smo ga sklopili, mi bi još veća bili dubiozni. Oni će određivati kad će radnik ići na godišnji odmor, koliko će dana koristiti godišnji odmor.
Vrlo često naše kolege koje se odvaže da organizuju sindikat u nekim mjestima u Republici Srpskoj, u fabrikama, budu kažnjeni od strane tih poslodavaca, tako da do sad je najmanje 6-7 naših kolegica i kolega bivano otpušteno, stigmatizirani kao sindikalci koji se bore za radnička prava.
Poslodavci pak tvrde da uvjeta za veće plaće nemaju, jer ovise o cijenama dogovorenim sa inozemnim klijentima. Behrija Huseinbegović, vlasnica jedne od kompanija za proizvodnju obuće sa zaposlenih 100 radnika, ističe da najniža primanja u njenoj firmi iznose oko 300 eura.
Mi se borimo, ja sa svoje sve tri klijenta se borim da povećam za 1 euro cent cijenu rada. Međutim, ne možete, vi dobijete fiksnu cijenu za izradu, evo to su, ne znam, 5 eura je tašiti jednu patiku. Ako dobijete 6, vi ste na konju eura.
Proizvodnja u industriji kože, obuće i tekstila uglavnom je bazirana na takozvanim loan poslovima za inostrane partnere. U entitetskim granskim sindikatima kažu da nema preciznih podataka o tome koliko ukupno kompanija iz ove industrije posluje u Bosni i Hercegovini. Oko 90 kompanija nalazi se na listi članova udruženja tekstila, obuće i kože BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Pekar je deficitarno zanimanje u Doboju. U tekućoj školskoj godini u gostiteljskoj i trgovinskoj školi nije bilo zainteresovanih za ovaj zanat. Nadležno ministarstvo stimuliše upis za ovaj smjer, ali se postavlja pitanje i jesu li vlasnici pekara spremni da plate učenicima njihov boravak na praksi. Zabilježio Arnes Grbešić.
U gradskoj pekari u Doboju, najvećem proizvodnom pogonu te vrste, gotovo da nema školovanih pekara, potvrdio je njen rukovodilac Saša Golubović.
Negdje oko 12 pekara imamo zaposlenih, većina je to priučenih, možda imamo 2 školovana i, ajde da kažem, to je generalno problem.
Pekari su tražene zanatlije u Doboju. U prošloj godini nije bilo dovoljno zainteresovanih za ovaj smjer u ugostiteljskoj i trgovinskoj školi, gdje sada ponovo nude 12 mjesta za ovo deficitarno zanimanje. Direktor škole Predrag Pašić.
Što u praksi znači stipendiju od 100 maraka mjesečno, kao i putne troškove za učenike koji putuju.
Stipendija resornog ministarstva prošle godine nije bila dovoljno primamljiva. U ugostiteljskoj školi u Doboju nadaju se da će imati 12 budućih pekara u kombinovanom odjeljenju sa isto toliko konobara. I lokalni poslodavci priželjkuju generaciju školovanih pekara. Ponovo Saša Golubović.
Da će za 3 godine biti makar 10 pekara, što će veoma dobro doći ovim našim poslodavcima koji imaju pekare u Doboju, ajde da kažem šire. Nije više pekarstvo toliko teško koliko je nekad bilo. Dosta su sad preuzele mašine posao i nije to više samo ona treća smjena koja se radi po noći.
Izučavanje pekarskog zanata podrazumijeva i praksu izvan škole. Profesorica ugostiteljske grupe predmeta Branka Lukić.
U prvom razredu učenici su uglavnom u školskom praktikumu, od drugog razreda oni idu pola u neki objekat u gradu, pola mogu da rade kod nas.
Poslodavci nisu obavezni da plaćaju učenike na praksi u svojim pogonima. Predsjednica Regionalnog savjeta za obrazovanje, koji je u Doboju osnovan zbog povezivanja srednjih škola i privrednika, Nermina Isić.
Po zakonu obaveze poslodavaca su da djeci omoguće, znači, uslove kao i onom radniku koji je u stalnom radnom odnosu. Znači, ukoliko mu je potrebna nekakva oprema koju imaju radnici prilikom rada, onda je potrebno da se to obezbijedi i učeniku na praksi. Po mogućnosti nije obaveza, ali je prijedlog ministarstva da privrednici nešto i priznaju učenicima na praktičnoj nastavi, da im nešto i plate. Nije jasno definisano da oni moraju. Mi smatramo, kada razgovaramo o tome, da svaki učenik koji provede dan na praksi, on ipak nešto privredi.
A na naše pitanje, jesu li u gradskoj pekari spremni da plaćaju srednjoškolce na praksi, njen direktor Saša Golubović je ovako odgovorio.
Djeca koja se istaknu mogu dobiti stipendiju.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Mirovna organizacija Centar za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd sa grupom ratnih veterana i mirovnih aktivista iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije posjetit će spomen obilježja u selu Trusina kod Konjica i odati počast stradalima. Pridružit će im se i članovi porodica žrtava. Ovo je prvi put da veterani i porodice žrtava zajedno obilaze spomenike i odaju poštu stradalima. U selu Trusina je 1993. godine ubijeno 19 hrvatskih civila i 7 pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane. Emili Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Organizator Smotre kulture, sporta i privrede je opština Srebrenica, koja finansira sve aktivnosti. Priredit će se niz sadržaja koji će imati drugačiji karakter u odnosu na prethodnih 16 manifestacija. Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladan Milovanović, umjetnički direktor Dana Srebrenice.
Trudili smo se da uklopimo da program bude što kvalitetniji, bogatiji i sadržajniji. Imamo veliki koncert naše grupe Crvena jabuka u sklopu sportskih igara mladih, kao smotre folklora, aktivnost Narodne biblioteke Srebrenica i koncerti u organizaciji udruženja Srebrenica Wave, književne promocije.
Građani Srebrenice imaju rijetku priliku da tokom godine prisustvuju nekom kulturnom ili sportskom događaju. To se uglavnom dešava jednom godišnje i to tokom maja mjeseca.
Pa znači mnogo. I trebalo bi za svakog stanovnika ove Srebrenice da znači mnogo, jer to je jedina prilika kad imamo da pogledamo neki kulturni događaj ovdje u našem gradu.
Sve te aktivnosti koje su kulturnog, sportskog ili bilo kog drugog sadržaja stagniraju, odnosno nazadujemo u tom smislu. A svako druženje, svaki kulturni program, sportski ili bilo koji ovim malobrojnim građanima koji ovdje žive mnogo znači.
Pa naravno da vrijedi, zato što se skupi više ljudi, pa je malo življe nego što se to inače, što se može vidjeti ovih dana na ulici. Tako da u svakom slučaju lijepo bilo koje dešavanje da se organizuje.
Uvijek iz Srebrenice dolaze neke negativne priče, tužne priče, tako da mi ovdje koji živimo znamo šta to znači i kada imate ponudu, evo kao što su radničke sportske igre, pa se naslanjaju na njih Dani Srebrenice, svakako su pozitivno za ovo mjesto.
Kulturno-umjetničko društvo Vaso Jovanović iz Srebrenice otvorilo je manifestaciju, a na kraju će prirediti smotru folklora, kaže Nermin Ali Vuković, predsjednik KUD-a.
28. maja, odnosno u subotu, imat ćemo našu smotru folklora gdje ćemo ugostiti nekih 8 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.